Kapitulli 4.
Kur Jezu i mori vesh se farisejnë të kishin dëgjuar se ai po bënte më shumë dishepuj se Gjoni, dhe se po pakëzonte, ndonë se nuk pakëzonte Jezu i vetë, por dishepujt e ti, la Juden dhe shkoj përsëri në Galile. Për të arritur atje i duhet kalonte në për Samari. Kështu mbërriti në një qytet të Samaris që quhej Sihar, pranarës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit, birit ti. Atje ndodhej pusi i Jakobit. Jezu i lodhur nga rruga, u ul te pusi. Ora ishte rreth 12 e drekës. Ndërkohë që dishepujt kishin shkuar në qytet për të bler ushqime, një grua nga Samaria erdhi për të mbushur ujë. Jezu i tha,
"Më jep të pi."
Gruaja Samaritane i tha,
"Ti që je jude, si kërkon të pish ujë nga unë që jam grua Samaritane?"
Dihet se judenjt nuk shoqërohen me Samaritanët. Jezu u përgjigj,
"Sikur ta njihje dhuratën e Perëndis dhe atë që po të kërkon për të pirë, atëherë ti do të kërkoje prej ti dhe ai do të të jepte ujë të gjallë."
Gruaja i tha,
"Zotëri, ti nuk e kovë dhe pusi është i thellë. Ku do ta gjesh ujin e gjallë? Mos je ti më i madh se Jakobi, ati ynë që na e dha këtë pus. Ai vetë ka pirë prej këtij pusi, bashkë me të bitë dhe me baktit."
Jezu u përgjigj,
"Kushdo që pi nga ky ujë do të ketë etje përsëri. Por ai që do të pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë kurrë më etje. Uji që unë do t'i jap do të bëhet brenda ti burim për jetën e hamshuar."
Gruaja i tha,
"Zotëri, jep ma këtë ujë, që të mos kem më etje dhe të mos vi më këtu për të mbushur ujë."
Jezu i tha,
"Shko, thirr burrin tënd dhe ktheu këtu."
Gruaja ju përgjigj,
"Nuk kam burr."
Jezu i tha,
"Mire the, nuk e burr, sepse ke pasur 5 burra, dhe ky që ke tani nuk është burri yt. Këtu ke thënë të vërtetën."
Gruaja i tha,
"Zotëri, po shoh se je profet. Etri tanë Samaritane kanë adhuruar Perëndin në këtë mal, ndërsa ju judejnë thoni se vendi ku duhet adhuruar Perëndia është në Jeruzalem."
Atëherë Jezu i tha,
"Më beso, grua, se po vjen koha kur nuk do të adhuroni Atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që nuk e njihni. Ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejnët. Po vjen koha e tashmë ka ardhur, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Perëndin në shpirt dhe në të vërtet, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia është shpirt, dhe ata që e adhurojnë duhet të adhurojnë në shpirt dhe në të vërtet."
"Unë e di se do të vi Mesia që quhet Krisht. Kur të vi, ai do të na tregoj gjithçka."
Jezu i tha,
"Unë jam, unë që po të flas."
Ndërkohë mbritën dishepujt e tij dhe u çuditën që ai po fliste me një grua. Megjithatë askush nuk i tha, "Çfarë kërkon?" apo "Pse flet me të?" Gruaja la shtambën dhe shkoi në qytet për t'u thënë njerëzve,
"Ejani e shikoni një njeri që më tregoi gjithçka që kam bërë. Të jetë valla i Krishtit?"
Atëherë ata dolën nga qyteti dhe shkuan te Jezu. Ndërkohë dishepujt po i luteshin,
"Mësues, ha diçka."
Por ai u tha,
"Unë kam një ushqim që ju nuk e njihni."
Atëherë dishepujt filluan të pyesnin njëri tjetrin,
"Mos i solli ndonkush për të ngrënë."
Jezu u tha,
"Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. Ju keni një thënie. Edhe 4 muaj dhe vijnë të korrat. Ndërsa unë ju them, hapni sytë e shikoni fushat që verdhojnë, gati për t'u korrur. Ai që korr merr shpërblimin dhe grumbullon fryte për jetën e hamshuar, që të gëzohen së bashku, si mbjellësi ashtu dhe korrësi. Sepse është e vërtet fjala, njëri mbjell dhe tjetri korr. Unë ju dërgova të korrni atë për çka ju nuk u munduat, të tjerët u munduan, dhe ju gëzuat frytet e mundimit të tyre.
Shumë nga samaritanët e atij qyteti besuan në Jezuin nga dëshmia e gruas që thoshte, më tregoj gjithçka që kam bërë. Kur shkuan tek ai, samaritanët ju lutën të qëndronte me ta dhe ai qëndroi atje 2 ditë. Edhe më shumë njerëz besuan në të kur dëgjuan fjalët e tij, ndërsa gruas i thoshin,
tani nuk besojmë më vetëm nga fjalët e tua, sepse dëgjuam vetë dhe e dim se ky është me të vërtet shpëtimtari i botës.
Pas këtyre 2 ditëve, Jezu i iku prandej dhe shkoi në Galile. Vet ai kishte thënë se asnjë profet nuk nderohet në vendlindjen e tij. Po kur mbriti në Galile, galileasit e pritën mirë, sepse kishin parë gjithë sa kishte bërë gjatë festës në Jeruzalem, pasi edhe ata kishin qenë atje për festë. Jezu i shkoi përsëri në Kanë të Galiles, ku kishte kthyer ujë në verë. Një nënpunës mbretëror që kishte të birin së burë në Kafarnaum, kur dëgjoi se Jezu i kishte ardhur nga Judeja në Galile, shkoi dhe i kërkoi të zbriste deri në Kafarnaum dhe t'i shëronte të birin që ishte duke vdekur. Atëherë Jezu i tha,
ju nuk besoni nëse nuk shikoni mrekulli dhe shenja.
Në punë si i tha,
Zotri, eja përpara se të më vdes fëmia.
Jezu i tha,
shko në shtëpi, ytë birë do t'jetoj.
A i u besoj fjalëve të Jezuit dhe shkoj. Dhe teksa ishte duke zbritur për në shtëpi, shërbëtorët i dolën para e i thanë se djali i tij ishte mirë. Atëhera i pyeti për orën kur u bë më mirë djali dhe ata i thanë,
dje, në orën 1 të drekës e lanethet.
Atëheri ati e kuptoi se ajo ishte ora kur Jezu i kishte thënë, ytë birë do t'jetoj. Kështu besoja i vetë dhe të gjitha ta të shtëpisë ti. Kjo ishte mrekullia e dytë që bëri Jezu i kur u kthye nga Judeja në Galilea.